У ефіры «Свабода» у Мінску 23-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пасол Беларусі ў Варшаве Віктар Гасёнак 22 чэрвеня ў 18 гадзін па беларускім часе быў выкліканы ў польскі МЗС у сувязі з затрыманнем у гародні журналіста газеты «Выборчай», актывіста нефармальнага саюзу палякаў Беларусі Андрэя Пачобута. Паводле прэсавай службы замежна-палітычнага ведамства Польшчы намеснік дзяржсакратара МЗС Ежы Памяноўскі уручыў з гэтай нагоды Гасёнку фармальную ноту пратэсту. Прадстаўнік польскага МЗС запатрабаваў неадкладна вызваліць журналіста і звярнуў увагу на тое, што такія дзеянні паглыбляюць самаізаляцыю ўлады ў Беларусі, яшчэ больш абцяжарваюць адносіны з еўразвязам і нараджаюць чарговую хвалю крытыкі з боку міжнароднай грамадскай думкі, што ў далейшым можа прывесці да больш жорсткіх і існых санкцый. Андрэй Пачобут быў затрыманы вечарам 21 чэрвеня ў сябе дома ў Гародні. У яго кватэры правялі ператрус, пасля чаго Пачобута павезлі ў пракуратуру, а адтуль даставілі ў следчы ізалятар. У дачыненні да журналіста распачатая справа на падставе часткі 2 артыкулу 367 крымінальнага кодэксу «Паклёп на прэзідэнта, учыненай асобай, раней судзімай за паклёп ці абразу». Яму пагражае пакаранне ў выглядзе абмежавання або пазбаўлення волі на тэрмін да 5 гадоў. Паводле слоў жонкі Пачобута Аксаны, падставай для крымінальнага пераследу мужа сталі яго артыкулы на сайтах «Хартыя 97» і «Беларускі партызан», у якіх ішла гаворка пры вынясенні смяротных прысудаў Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, абвінавачаным у тэрарызме. Год таму Пачобута ўжо судзілі паводле часткі 1 артыкулу 367 крымінальнага кодэксу «Паклёп у дачыненні да прэзідэнта» за крытычныя артыкулы на адрас улады. Тады суд Ленінскага району Гародні прысудзіў журналіста да 3 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання на 2 гады. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан лічыць неабходным узмацніць ціск сусветнай супольнасці на абодва бакі канфлікту для спынення гвалту ў краіне. Выступаючы сёння ў Жэневе, Анан адзначыў, што час для рэалізацыі прапанаванага ім мірнага пляну можа быць незваротна страчаны. Паводле Анана, да ўдзелу ў працэсе ўрэгулявання становішча ў Сырыі варта прыцягнуць і Іран. Таксама сёння стала вядома, што ў сырыйскай правінцыі Алепа 25 чалавек загінулі ў выніку узброенага нападу. Улады заяўляюць, што гаворка ідзе пра мірных грамадзян. Сырыйская праваабарончая група сцвярджае, што гэта былі байцы праўладнага апалчэння. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заявіў, што не можа пацвердзіць збіццё турэцкага знішчальніка сырыйскімі вайскоўцамі. Пры гэтым ён прызнаў, што з адным самалётам турэцкіх вайскова-паветраных сіл быў страчаны кантакт і інфармацыі аб лёсе апарату ў яго двух пілотах няма. Накіроўваючыся на экстранае пасяджэнне ўраду, скліканае першапачаткова з нагоды нападаў курдскіх ваяўнікоў на турэцкія блёкпасты, Эрдаган дадаў, што Дамаск і Анкара супрацоўнічаюць у расследаванні абставін інцыдэнту. Раней турэцкія СМІ паведамілі, што згаданы самалёт быў збіты сырыйскімі сіламі супраць паветранай абароны, і што Дамаск ужо даслаў з гэтай нагоды афіцыйнае выбачэнне. Сырыйска-турэцкія дачыненні значна пагоршыліся пасля таго, як Анкара асудзіла крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў у Сырыі.